Abeddembe ly'obuntu mu disitulikiti ye Wakiso nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko ka Wakiso Human Rights Commission Eric Kasirye batabukidde ab'ebyokwerinda okukakkana ku bannamawulire ne babatimpula nga bakuba emisota. Eric Kasirye agamba nti kino nno ab'ebyokwerinda kye bakola ku bannamawulire kyongera okutiisa bannayuganda kubanga abo be bakuba bali ku mulimu gwabwe ogwe baakugukamu era bano baba batuusa ku bannayuganda bichi ebiba bigenda mu maaso mu gwanga
naye kati bwe tulabanga bannamawulire bakubibwa nga kyetwalabye ku buli ekyakoleddwa ku munnawulire wa BBS ne tulabanga abantu bakwatibwa nga kyetwalabye ekiriko ekyavaddewo ku ssaala bireete kireetawo okutya ne kijjawo ekintu ekyetugamba okugamba nti no abantu asobola okuba nga ripootinga nga yeeyimiridde nga tatya kireetawo abantu obutayagala kwogera ku nsonga zimu ezigenda maaso mu ggwanga so twagala okusaba gavumenti abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nti bannamawulire tufube okulaba nga mu kaseera kano ak'okulonda tubakuuma kubanga nabo babeera bakola emirimu nga abalala gye bakola basobole okutuusa information entuufu ku bannayuganda.
Kasirye era asinzidde waliwo ate n'alabula bannamawulire okuba abeerufu mu mirimu gyabwe ate n'okwewala we balaba obuzibu kubanga eggwanga libeetaaga mu ngeri yemu. Kasirye alaze obutali bwenkanya obw'akakiiko k'ebyokulonda okutandika okumala gagenda nga kajjamu abeesimbyewo ng'ate baabasunsula ne batandika n'okuyigga obululu nga kino nno kyandiviirako eggwanga okuliteeka mu katyabaga.
Enkola Electoral Commission gy'ekozesezza omulundi guno nze mbadde ngamba nti sinnungamu bw'esinziira ku ngeri gy'ejjayo abantu abeesimbyewo kubanga tukimanyi bulungi nti yes wadde Electoral Commission erina obuvunaanyizibwa okulaba nti enominatinga era edinominatinga omuntu yenna abeera yeesimbyewo naye akaseera kye kakolebwa kyandibadde kikulu nnyo kubanga omuntu ono bw'abajja okwesimbawo aleeta ebimukwatako ne wabeerawo n'akadde akaweebereka commission okukuba mu tooki ebintu bino ebibyabaleese balabe oba ddala bituufu oba bikyamu